tango ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Boye imalamu na tango ya mukili ya lelo. Ngonga ya Zumi na Dubwa na Kananga pe ya Zumi na Mwambe na Bujala Wuto Washington. Sango ya mokili ya lilo epese melibino na Edi Isango, tozupe lisungi ya Marius Muhunga, Fatuma Alimasi Kalala na Firmin Koyade na Regis Audrey Ndeba sungi biso na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lilo, bavandi ya Boga pe Chabi na Ituri ba bandi pe koyu. Bandi pe Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Boye bolamu na sango na mokilile ya lelo, ngonga ya Zomi na Libwa na Kananga pe ya Zomi na Mwambe na Bujala Wuto Washington. Sango ya mokili ya lelo epese melibino na Edi Sango, tozupe lisungi ya Marius Muhunga po na sango Fatuma Alimasi Kalala na koya ba sungi biso na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, bavandi ya Boga pe Chabi na Ituri ba bandi ko yoka pe lokito ya bitumba ya mampinga ma Uganda pe ya ekolo Congo Democratique na ba ADF kasi Monusco e kibisi po na basilili Bintou Keita.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité, appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Lokito ya bitumba pe le zungili ko yokana na Beni na Nord Kivu.
Ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango et puis zo tango te toza na posa ya kimia na tango muke
kananga nde ezali engumba eleki na ba erosion to mabulu kasi ni sala ya kobongisa nzela ni komi wapi mopanzi sango Edmond Izuba kendaki na engumba mokonzi ya Kasai tokoyoka yango awa.
Soko zui ba commune mosusu okomona ke banzela ezali vraiment te.
Lucena de Mingongo a yambami lelo na Marius Munga pe ya kolobela biso nzembo esalami po na kokanisa Papa Wemba. Tokolanda nyonso wana sima na sango na bokuse na Marius Munga.
L'Assemblée nationale ya Ekolo Congo démocratique endimi lobi mokolo mwami balé le 14 décembre kokela mobeko moye babengi projet de loi d'habilitation du gouvernement. Mobeko moye mokopesa ndingisa na mbula matadi na ntango bakilimi beko bazali na vacances parlementaires na kozwami beko misusu et l'Assemblée nationale ezwaka. Na kati ya mitindo miye, tokoki kotanga mokano lokola ya bopusi mikolo pona état de siège et ezali na ngomba ya Nord Kivu na Ituri. Atindi mokano moye na commission politique administrative et judiciaire pona koye kola yango malamu. Bosengeli koyeba ete na sanze ya misato moleki bakelemi beko baboyaka kolekisa mokano moye. Député national Didi Manara na lingomba ya bakelemi beko misusu ya FCC ya mokonzi ya kala Joseph Kabila bakendeki kotika lelo ondako ya mosala ya Assemblée nationale bakombo ya bato na bango baye basengeli kokota na bureau ya sika ya CENI. Kasi lingomba ya FCC basepeli te mpe balongoli député national Didi Manara na ebonga na ye ya vice-président ya comité de crise et etiamaka na esika na FCC ntango Union Sacrée esalemaka. Bosengeli koyeba ete FCC na mangoma masusu ma opposition ba boyaka kotinda ba kombo ya balakisi bilongi na bango na bureau ya sika ya CENI po boyokani mpe lisanga ezalaki te na boponami wa bakambi ba sika wa CENI. Kasi pona Didi Manara alobi ete asali lolenge mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi asengaki na lisikulu na ye na kotika ba kombo ya balakisi bilongi ya opposition pona kosala ete maponami makoka kosalema na ntango ekoki. Ba étudiant mibale na chauffeur moko ya taxi ba ibazoma ki o maboko ma basimba minduki. Mokolo mwa le 7 décembre moleki na ngumba Goma na ekolo Congo démocratique. Batika maki lobi loleki sima mikolo sambo na maboko ya basimba minduki pe bazali na l'hôpitalo. Landa maloba ma Jérôme Kanyinda, président ya association ya ba taxi ya Nord Kivu. Ba imampinga ma FARDC na ba ipolis nde basali manso po na botika mi bwa bango. Mokolo moyambo moliki, bato baike batambolaki na ngumba Goma po na kosenga botika mi na bango, pe bilili la bango bitambolaki mingi na ba réseaux sociaux. Musique ya rumba congolaise est comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité et lobby UNESCO na lié bisi ba misaki lobby. Bosengeli koeba ete musique et ya rumba et sangisi bikolo mibale Congo Kinshasa mpe Brazzaville. Et tamboli bikolo biike pe e monani na polele ete e comme nkita eye mokili mobimba et sengeli ko batela ko memia pe ko yekola. Pour la Patrick Muyaya, Molobeli, Ambula Matali et Ecole Congo démocratique, Rumba, Ezali Nkita et Outi na Congo, Pe Tamboli Mokilimo Bimba, Ezali et Lembo, Yalo Kumu pour la Ecole Congo, Pe Sengeli Tosale la Yango, Pe Tobate la Yango Malamu pour la Banana Biso, Pe Bana ya Banana Biso. En Afrique du Sud, tribunal, le Sengi était président à Kala, Jacob Zuma, Azonga Bongo na Boloko. Jacob Zuma a senga kiko bima ou to 100 ans septembre pour na bokolongono ya nzoto na ye, zala ki malamoute. Jacob Zuma ou azali na mibu tuku sambo na libwa, akatela maki 100 ans zomi na mitano ya Boloko. Parquet général ya France e kateli Claude Muhaimana mibu zomi na mitano ya Boloko. Claude Muhaimana a fundama kozala na kati ya baibasala ka genocide, pe makambo misusu ya mabe, ma imatali krimi ya genocide e sale maka na ekolo Rwanda na mobu 1994. Claude Muhaimana azalaka mokumbi motuka ya babomi bato sans ami sato mobimba na ekolo Rwanda. Tata mokonzi ya ekolo France Emmanuel Macron kokende na ekolo Mali kokutana na président de transition colonel Assimi Goïta, mokolo moyambo ya poso mokoya et le Champs-Élysées. Na mobembo na ye akokutana pe na mpinga ya ekolo France pe akani kolekisana bango elongo milulu ya Noël. Awa na États-Unis, président Joe Biden a kokende lelo na état ya Kentucky kotala lolenge mpela ya monene ebomi bato baike pe ebebisi bisika biike. Mpela yango ekweyaki omokolo mwaposo moleki pe ebomaki bato pene na tuku sambo. Gouverneur ya état ya Kentucky Andy Beshear asengaki lisungi ya mbulamatari federal mpona likama liye likweyelaki état na ye.
Matondo mingi Marisu Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington na epesa melibino na Edi Isango. Mangwele ya pamba ekukukate kubundisa variant Omicron ekebisi agence européenne ya bokonongono SCDC. Et sengi mikano makasi kotia mana esika nzokande Royaume-Uni ezwi motango ya koleka nkoto tuku sambo na mwambe na koleka ndambo na mokolo moko. Secrétaire d'État ya États-Unis Anthony Blinken akibisi ba konzi ba Mali na mbano ya nkita pe na bobebisi kimia na mboka na kulukaka lisungi ya société privée Wagner ya Russie pona kubundisa ba dongolo meso. Mokambi ya diplomatie ya États-Unis Anthony Blinken akunduli na liyebisi ete babundi ba Wagner ba pesama etumbu Mali ezali kobuya kobakisa mikolo na misala mia ONU pe kobakisa mampinga na yango. Lokito ya makasi ezali koyukana na mboka Chabi na boga na Ituri ba vandi balobi mezali mampinga ma ekolo Uganda na mayema ekolo Congo Democratique ne bazali kubundisa ba ADF kasi MONUSCO e singi bokebi pona ba civili to landa bongo bulayi ya sango eye na Christina Bedito.
Lokito ya bitumba mapinga maekolo Congo Democratique na maema Uganda mazali kosala na boyoka nipo kobengana ba ADF lokomi koyokana na mboka boga pechabi bituke ita mukambi ya misala mia ONU MONUSCO asengi po na yango ete bosangani ya mapinga mabele bosalama na lisungi ya mapinga ma MONUSCO bituke ita azalaki na kamp ya bakima bitumba na ro na njugu toyoka maloba maye.
Le commentaire que je vais faire est celui que j'ai fait aussi au Conseil de sécurité qui s'est passé
na koki ko loba ezali kaka maloba na loba ki na Conseil de sécurité mokolo motoba ya sanza eyi na loba ki polele esengeli bokambia boyoka neye esale makati ya MONUSCO FRDC na UPDF wanande mutuya ya makanisi na biso po ete esengeli na bosangani wana baimboka babatelama pe biloko na bango po bango nde bazali Kennedy Mutuya pona biso. Na uti pe kozola na gouverneur militaire na maematali rapport ya ozangi bobateli ya baimboka biso tokokoba kosunga FRDC na mayele logistique pe formation lokola mumesana.
Appui logistique qui veut dire appui en termes de formation.
Monisco ekebisi ete ba civil ibaye ba memama na makasi na ADF pe bazali kokufa na masasi mapinga ma Uganda na ya RDC bazali kobeta nzoka nde société civile yango elobi ete bafandi ya bisika biye basepeli toyoka mokambi ya société civile na boga kandole kawa. Bunya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, Bonavewa.
Na beni pe lokola na Nord Kivu lokito ya bitumba ya ba UPDF ya Uganda elongo na ba FRDC le zongili koyukama uto lobi kouta na park ya Virunga mingi na Erikas Moisi.
Mapinga ekolo Congo démocratique le biete bazali kokuba na bitumba elongo na mapinga ekolo Uganda UPDF. Pona molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1, lobby yoko kambi ya batombo ki adefe punza maki. Tulanda capitaine Anthony Boalushai, molobeli ya secteur opérationnel Sukula 1.
Les opérations conjointes UPDF-FARDC évoluent très bien sur le terrain.
Bitumba ya mapinga ekolo Congo démocratique pe UPDF ezali kokuba mbalamu. Bozali kumuna ngai awa ukati ya Zamba na Parc National ya Virunga. Wapi toti état-major na biso ya UPDF pe na mapinga ekolo Congo démocratique. Mokambi ya secteur opérationnel Sukula 1 azali pe awa pe na mokambi ya ba opération ungambu ya UPDF. Uto tongo bandeke ya UPDF na biso to punzaki yoko kambi ya basimba minduki ya def. Neango to ngaki tete bavandi bako kakuza na bubangi puwete ya biso ya mutu ya ezali toko wakotza kibia. Ya solo penza tozali koyoka na mapinga ekolo Uganda UPDF. Tosili kosala manso puwete toko kakolunga penza pe kime kwa kokota o etando eye ya monyele ya ekolo Congo démocratique.
La paix puisse revenir dans cette partie de la République démocratique du Congo.
Nouvelle société civile na territoire ya Beni et singi na mapinga école Congo démocratique ko punza kakate kasi ko sidi sabatombo ki adef banso. Tulanda maître Gina Ivo Kalambai molobeli ya Lingomba eye.
O ba bombardement na ba pilonnage ezo salema na kati ya profondeur to sepele biso na kote ya nouvelle société civile congolaise po yangonde to banda kolela avant kutu yangonde ebongaki banda na kokota deja ya état de siège. État de siège tolingaki to ebango kolekela nde ba pilonnage na ba bombardement eza lokola UPDF nde ye kolakisa biso ndenge batu basalaka nzoka biso tuza 8e armée en Afrique bonga kibiso nde kututola kisa UPDF epi biloko nyoso wana ba bombe ba arme ba mutu katoza nango mesiko to sepeli po ine jamais tar nenge balobaka me to mona proportionnalité a résultat ba bombardement wana toyoka deja que monguna kimi ba place nyoso kuna bazo boma bango bazo kanga bango tozo mona bango et puis zo tango te toza na posa ya kimia na tango muke ba oyo mususu bazo leka bazo kende na west ba kotea ba mangina na ba place oba bandako kota te na Ituri kuna bati ya plan de contingence ya kokanga banzela place batwana bako lekela ba ye lisusu ko destabiliser sima po arme lisusu ebi mana sima wana te soki munguna bimi na est ya bandu tungisa west ekope sa neti ba operasyon ezate. Nonge tolingi kimye zala. Kimye wana toye bango tango munguna akoza susu na makoki ya koboma toya kotungisa tebi pa inyonso.
Lobi kino lilo, mokolo mwa monsalami sato, lokito ya masasi ezala kiko yokama kino ingumba beni. Pona ba vandi, ya motu ya ezali kozuwa kimya. Uta ingumba beni, Erikas Mwisi pona viwa Afrika.
Kananga na Kasai Central nde ezali ngumba eleki na ba erosion tomna ba bulu minini kasi misala ya kubungisa nzela mikomi wapi nde kuna biso mopanzi sango pe nkolo journal en ligne opinion.info.cd Edmond Izuba akindaki na ngumba mokonzi ya Kasai Central pona kutala na miso na ye totunaki ye mituna tulanda Edmond Izuba
Banzela oyo ezali awa ezali vraiment Banzela moko ezakaka na centre ville na Kananga pe na commune na Kananga soko zui ba commune mosusu okomona ke Banzela ezali vraiment te mais kaka Banzela oyo ezali kaka na ville ya Kananga sadi moi parti kaka ya moke ya ville nde bezan la goudron mais Nzela yango okomona ke ata ka niveau ezali te La raison c'est la que ce qui mboula et beti le kola tozana saison de pluie mai wana ezo kenda kana ba côté msusu na ba commune msusu pe ezo créer ka ba érosion donc sali que ville ya Kananga lelo ekoma ville oyo ezali touchée plus par des érosions d'après gouverneur ezali au moins na 25 à 30 érosions oyo ezali na ville
Kananga ezali pe moko na bingumba ezali kati na mabongisi mabengami chile jelu pona kotonga nzela kati misala yango ebandaki toyokaki na sanza ya mitano ekomi wapi
oyo ifo bato baye baeke ville ya Kananga ezali ville oyo ezwi parti ya monene na projet oyo ya chile jelu ya mokonzi ya mboka ezali pona réhabilitation ya ba route Alors, Kananga ye moko azali na 35,25 kilometre de route oyo ba chinois ba sengeli batonga. Ne ba chinois yango, tango ba ye ba sali ba travaux d'études, ba lobino, ba ko banda ko simba bala moko asfaltage ba route te, il faut ba banda na ba travaux ya entretien na assainissement. Ba travaux yango, e ba travaux yango ezo concerné ba placement ya ba caniveau na banzela o eza concerné par ce projet là. Yango omoni lelo la plupart des 18 chantiers au bafongoli avant ba attaquer ba chantier mususu batier déjà ba caniveau presque partout ba caniveau ngo za interconnecté na ba grand collecteur oyo et ça la déjà la ville pona kokunda ba érosion
et monani lokola lokola misala ezo kindi mbangu te mai ezo utana ba caniveau na yango nde ezo mema ba érosion nini pinde salaka ba érosion ezala mingi opesi motango awolobi Kananga nde ezali engumba ya mboka oyo etondi mpenza na ba érosion to pe mabulu koleka mpona nini ezali mpona ezaleli ya bavandi kuna
Kananga ekoma na ba érosion parce que justement ba collecteur pe ba tracé oyo ba belge batika lelo bandako ebunga pe lisusu na se ya mabele ko besoin ya période ya ba belge na besoin ya lelo eza lisusu eloko moko te yango wana na projet tu les gelou eza na aspect oyo babengi modernisation modernisation wana na partie wana eza lokola bato bako présenter plan cadastral ya sika ya ville pona ko permettre comment évacuer mai ya mbula pe ba o usé ezwa canalisation nango
Lelo lokole linaka na biso ya mindule Marius Muunga asoluli na langa nzembo Luciana de Mingongo oya lobeli biso nzembo esalami pona kokanisa papa Wemba Tolanda
congolaise comme bongo patrimoine culturel immatériel de l'humanité lobby UNESCO la kati ya mangomba eye ça la fierté ya rumba congolaise sozali bongo na viva la musica ba musicien ya kala na oya sika ya lingomba e ya viva la musica basangani pona kopesa lokumu na mutu oyo alakisa bango musala album yango titre yango la voix du maître pona yango nembi lelo Luciana de Mingongo oyazali moko ya ba chanteur ya kala Le groupe Viva la Musica pour nous sur le solo et l'album. Luciana de Mingongo, mbote na yo.
Mbote mingi, Marius.
Merci mingi, lokolo ndimi, koya na émission na biso lelo na VOA Lingala. To bengi yo parce que, bouti ko bimisa album, album na bino, titre na ngwe zali bongo, hommage Papa Wemba, est-ce que vous avez que l'isolo ya album wana likanisi uti wapi bokomi tina suka ndenge?
Oui, album wana ezali hommage mais ezali co-titre vraiment album ezali la voix du maître, hein? La voix du maître Papa Wemba. Voilà. Le maître.
La voix du maître. Et namoni voilà. La voix bokomi yango te la voix lokola ngongo meza la voix lokola nzela ya Papa Wemba pona nini
chora. Voilà. Ezali nzela naye to lani nzela naye yango zomo na kebiso kama mbana naye nyoso ezana ba invité la taba oyo ba beta ki na bibate bao ba baye tozo landa paske tata wana si asalaka nzela monene oyo biso pe bana bandeko msusu tolandi ya nzela ya mabete mpona carriere na biso likanisi wana ezali tata wana vraiment Papa Wemba alingaki asala eloko moko avant nzambe abenda molimo na ye alinga kufaki azalaki na projet ya kosala album bon, malheureusement ke album na ye bapreparaki na bamusicien na groupe effectif na ye ya kovala muzika ekomaki na suka te ye moko mpe asalaki banzembo yango ntango akufi bomoni bamakambo yaki mwa ebele basilisana makambo basala boye bo c'était vraiment le moment la préparation yango lokola ezalaki mpe na maboko ya ye moko ntango ake alors aki oblige bato bakotika na nsima olekene mosika mama amazon azwi makambo ya main avec notre directeur Didier Bokelo et puis na manager na biso ya Viva la musique c'était manager aussi à Papa Wemba qui est notre jeune frère Corneli Malongi bango ba to azu initiative que album on, il faut ebima bon résumé tant ils ont dit mais pour l'instant yango na yeu ebima les 17 pendant des millions se présentent dans le marché oui. On a déjà ils ont déjà na internet na to ba téléchargement déjà ba consomme
mais tant on a eu qui nzembo na yo hommage à Papa Wemba ngai tango batindela ngai nzembo wana mpo na yoka ngo na ndeko na ngai ekia na yoki yango kasi nazeli na yoka hommage ya Papa Wemba ntango yoka nzembo wana otitre nango eza hommage ya Papa Wemba nulle part Papa Wemba aza mentionné ozoyemba plutôt mutu kilo bravo je crois.
Voilà, moi toujours le hommage à Papa Wemba la sens la chanson là c'est là qui nzembo oyo yemoko mota komati ezalaki mpe keta asali nzembo mpona ayembaki Papa Wemba ndenge nini azalaki ndenge tozalaki na ye ndenge ayokoka no ezalaki nzembo oyo ye moko akomaki ezalaki mpo ayemba ndenge bayembaka toyebi na yembi marios tusa me nzembo ake kokufa olia yembango akomaki deja komime azokoma azomime tusa bomoni kaka artiste ndenge alaka atikaki mwa trace ya nzembo yango alors sko bamai kambu nani baye kosala yango musike penda basaleli yango e baye koremarke ke ndenge eza wana ifo moto akoyemba yango ifo ezala mpe moto afandi na Papa Wemba mwa mingi ayebi mwa ndenge alors jete oblige ya kolanda yango moni mpe ezotombe kaka bien la voix du maître na oko koyemba yango kilusiana 100% ekopesa penda bien te na preferaki nasala lusiana na voix na vraiment na nzela ya Papa Wemba ndenge ayembelaka na ndenge ye moko alingaki koyemba naza koimagine ndenge ye moko alingaki yemba yango nakotisi mwa esprit ya Papa Wemba na kati yango ezosala mpenza homage ya Papa Wemba
soki mbote ya loboko ozwaka na pasi ozela te ya litama ti ya rouge kutu bapimi yo mekoespere te ya miliki kilo bravo bakataka kobona sizo te nayebi.
Et puis Papa Wemba kofi na komi mpe komeka mpo vide ezala te je sais ke bato mingi bayemba loka Papa Wemba bazali epa na biso na Congo bato mingi bamekaka mais nga mpe nabime no naza quand même mwana na ye nameka mpe quand même po mingi tozalaka nga na Papa Wemba tozalaki kaka kosala complémentarité nga natikala koyemba banzembo Papa Wemba te Papa Wemba atikala koyemba banzembo na kati
projet oyo ya la voix du maître est ce que eza kaka mpona présentation ou bien réalisation ya album bosali ou bien eza projet monene oyo peut-être beaucoup qui peut-être n'aiment que les akoya, qu'on sale le spectacle, moko amine, y a monnaie pour nous rendre hommage à Papa Wemba.
Bon, Monica Kambalo Bakalom propose Dieu dispose. Hein? Année où yoka kaoti oleka, pendant que tout ça, les locaux moi y a monnaie, la cinquième anniversaire de mémoire y a mort y a Papa Wemba, na Kinshasa. Ils avaient déjà prévu tout ça, ma cambouaye où y a bas Covid, où y a eu baby, ça pour na bas problème, ils avaient le confinement, na Kinshasa. Problème il y a couvre-feu voilà moi et toi qui t'es là qui se tait en tout cas nga depuis na yana Papa Wemba na poto to komo kende moi ba 30 quelques années kana kitali sou ki tsa sa ti benga kufa na mona ka
plaisir penda te na kita na kisasa parce que na za ki sumu tuna ofana na kisasa tena ofana na province papa mon tabing sanga suna kisasa aye ko me manga suna potu je dis et ça la nga pas na linga 5e anniversaire ya mort ya ni naye ya mémoire naye na linga to sala loko moko bon loko le raté to ko sala album to zela ki album album ici ma projet za ibele parce que vu voilà musique zo loko mo parti patrimoine mo ko kufate et puis tant que mama azumazona di bano ya boti bazali ba musicien ya bimisa bazali toko sa toujours loko moko bo toko kele la tête pour toi na groupe na biso eta déjà sur place et puis bato batia ka biso main forte net ba maika mona ba maestro ba ali toza la ba projet à partir ya disque ko bima toko tala ba nini ba concert toko be
tozo nga muke sima mais to yebi que yo Luciana na baninga oyo tango bolongwa ka viva bokenda ko sala nouvelle génération papa wemba azalaka na esengo na binote même si banzemo na binote simba ka nzembo loko la princesse Julia c'est parmi ça parmi ba chef d'œuvre na yo Luciana mais et puis du vivant il y a papa Wemba totika la le sukumo na binote est-ce que c'est pour vous aussi une façon de vous racheter par rapport à relation et bebaka
bon relation et bebaka plus tokolo bakobe ba musicalement hein? Mais bon après bon on s'est racheté parce que c'était juste départ moko brisque départ na biso zaki pour éviter bon on s'est occupé na solo na supendante zaka pour éviter que tokoko parce que même Yemoko a s'entendu à tes amis qui ont kanda kaka habi va fongoli porte toké bon bref toké tout ça depuis la groupe bon Monica kaka groupe en haut même au moment où groupe on est là qui je me voyais vraiment toujours vivre la musique mais j'ai participé dans l'album mingi vivre la musique l'album presque a redit nyoso à vivre la musique tant même tobeye na badindo yo ba nzembo na ye on a ngam tu nazo parti tozo yemba même na papa après sous l'an 2000 je pense 2010 8 hours to ye ko yemba ngana redit on a redit place à longue na ye parce que redit à longue 10 ans après biso to ça te coupe na ye to ça la ki nzembo moko comme na ngom di bongo au moins que na sali to yembi en trio ngai redi papa Wemba ça veut dire que nazar nazate mais nazala toujours yé moko pa eba ki Luciana sona ben ki soko yanga bino vie soko zana besoin nanga na oya
sikoyo est-ce que voilà. En tant que grand chanteur ndé na lobaki ne bandeli yo moko kria école na yo parce que zana ba jeune oyo ba linga ka ko yemba lokola yo voix na yo ya velours ndengo bongisa ba nzembo est-ce que nanzembo oyo hommage à papa Wemba tokolo ba c'est ezali retour sur scène, il y a Luciana, après Bambou les Bélé.
Et na sala ka toujours ba album hein bon nga penda na tikala na nuko pe manamu te bundam de kaka mukoto aro na pe ma jour na pe même là na zape kaka na album rando et zape kaka na marché avant même na imande ba papa yamba ce qui ntake na YouTube akota la kenzo moko na bimi inoxydable vidéatu alors na ninga ki na démontrer ba toke tata na kufa ma tikala pe sa ibiso mo maele moko pe bo en tout cas alors na sala toujours na repesa na koyebisa na ba to ba balinga ki wala musique na molokai na ba oyo bazai ko linga papa Wemba mais bah vraiment pas soutenir produit Oyo et ça produit Oyo on est à papa Wemba pe et koki ko kindeka aboyete parce que mon papa Koffi a tiki groupe Mobimba ezana Kinshasa et soutenir œuvre Oyo pour groupe wana e banda ko tourner bato ba somba quand même album ba yo kapé
Luciana de Mingongo merci mingi
en tout cas merci mingi na yo papa grâce à yo pe et loko bakoyoka quand même loko ngata
Matondo mingi Marius Muhunga pour na émission le loqué le collé ya lelo na sango ya mokili ya lelo to lobela ki bavandi ya boga pechabi na Ituri babandi pe koyoka lokito ya bitumba ya mampinga ma Uganda na ekolo mayima ekolo Kongo Demokratik na ba ADF kasi Monusco ekibisi pona ba civili tolanda kipe ete lokito ya bitumba pe le zengeli koyoka na Beni na Nord Kivu kanangande ezali engumba eliki na ba erosion to mabulu minini kasi misala ya kobongisa nzela mikomi wapi tolanda ki biano ndeko na biso Edmond Izuba oyo akitaki na Kasai Central la apesa ki biso to komina suka ya sango ya mokili ya lelo to kutana lisusu pona sango ya mokili ya lelo edition ya mibali na 20h30 ngunga ya Kinshasa pe ya Brazzaville bakisa ngunga moko na mondele ekolo Kongo Demokratika ezalaki wabino edi isango na lisungi ya Marius Muhunga Firmin Koyade Fatuma Ali Masikalala na Regis Audrius Basunga Kibiso na Kotin de la Bino Yango na Nzela Yasinga. Tukende na site internet na biso www.voalingala.com. Petobo sanate ko like ba réseau sociaux na biso Voalingala na Facebook, Twitter, YouTube. Izalaki Wabino Edi Isango Tukutana Simangonga Mibale.